እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ከዓ ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 10 መስከረም 2015 ወይ ከዓ ሓሙሽተ ጳጉሜን 2007 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ዝግበር መፅናዕቲ ተደናጉዩ ኣላ ክትብል ግብፂ ምኽሳሳን ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ መብርሂ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝሓዘ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ጉባኤ ሕወሓት ብዓይኒ ኣባል ሕወሓት ዝጠመተ ኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳናክቶም ስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፍወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምስዩ ዝርዝር ዜና እንሆ። ተወርዋራይ ሓይሊ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዳርፉር ኣብ ዝተፈነው ክልተ ስርሕታት መጠነ ሰፊሕ ፆታዊ መግሳስን ቅትለትን ሰላማዊ ሰባት ፈፂሙ ንዝብል ክሲ መንግስቲ ሱዳን ነፂግዎ። ሂማን ራይት ዋች ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርት ግና እቲ በደል ሰፊሕን ስልታውን ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዘሕትትን እዩ ይብል። እቲ ትካል ወሲኹ ኣብ ተኸታታሊ ኣዋርሕ ኣብ ዳርፉር ብጠንቂ ዝተፈፀመ መጥቃዕታት ግዳይ ንዝኾኑ 212 ሰባት ቃሎ ምሕትት ከም ዝገበረሎም ይሕብር። ካብ መንጎኦም እቶም 151 ናብ ቻድን ደቡብ ሱዳንን ከም ዝሰገሩ እውን ተዘሪቡ። ሰበስልጣን ሱዳን ግና ሂማን ራይት ዋች ፀረ ሱዳን ክስታት ብምፅብጻብ ፍሉጥ ታሪክ ኣለዎ ይብሉ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳን ኣሕመድ ቢላል ሂማን ራይት ዋች ዘይእመንን ኩሉ ሻዕ ንምንእስ መንግስቲ ካርቱም ዝሰርሕን ክብሉ ገሊፆ ሞ ንሕና ንምርግጋእ ዳርፉርን ንሰላምን ንሰርሕ፣ ሂማን ራይት ዋች ድማ ብግልባጡ ንመንግስቲ ካርቱም ዘናእስ መግለፂ የውፅእ ኢሎም እቶም ሱዳናዊ ሚኒስትር። ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ዘውፅኡ ሓዱሽ ፀብጻብ መብዛሕትኦም ቆልዑ ናይጀርያ ህውከት ሓዘል መግሃዝቲ ይፍፀሞም ንገለ እቲ መግሃዝቲ ካብ ዕለተ ልደቶም እዩ ዝጅምር ክብል ገሊፁ። ክሪስ ስተይን ካብ ሌጎስ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልይኹልና ኣሎ።
እቲ ሎሚ ዝወፀ ፀብጻብ ዩኒሴፍ መነባብሪ ቆልዑ ናይጀርያ ዝፀልመተ ምዃኑን ካብ 10 ቆልዑ እቶም 6 ቅድሚ 18 ዓመት ዕድሚኦም ምምልኦም ገለ መልክዕ ዘለዎ ካብኣቶም ከኣብ ፍርቆም ኣካላዊ ህውከት ዝተፈፀሞ ምዃኑ ኣርኢሎም። ኣብ ናይጀርያ ወኪል ዩኒሴፍ ሬቻል ሃርቪ ብከምዚ ትገልፆም 80 ሚእታዊ ቆልዑ እቲ ዓመፅን ምግሃስን ደጊሙ ተደጋጊሙ እዩ ዝፍፀሞም ትብል። እቶም ዝዕምፅዎም ከዓ ዝፈልጥዎም ሰባት ከም ወለዶም ኣዝማዶምን ደቂ ተባዕትዮም መምህራኖም ምዃኖምን ናበይ ከም ዝኸዱን ንመን ከም ዝነግሩን እውን ከም ዘይፈልጡን እውን ሃርቪ ትገልጽ። እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ መፅናዕቲ ኣብ ኩለን 36 ክፍላት ተግዛኣታት ናይጀርያን ፌደራል ከተማታትን እዩ ተኻይዱ። ናይጀርያ ኣብ ቀረባ ዓመታት ከቢድ ቅልውላው ፀጥታ እንኮላይ መጥቃዕትታት ቦኮ ሃራምን ኣብ መንጎ ሓረስቶትን ኣርባሕቲ ከፍትን ዝካየድ ጎንፅታትን ዘጋጥማ ዘሎ ሃገር እያ። ግን ዕላማት መፅናዕቲ ቆልዑ ዘጋጥሞም ዓመፅ ካብዚ ከባቢታት ዝሓለፈ ምዃኑ ንምርኣዩ ትብል ሃርቨይ። ዕላማ እዚ መፅናዕቲ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝፍፀም ህውከትን ዓመፅን ትኩረት ንክረክብ ንምግባር እዩ። እዚ ኣብ ዝተዓብለሉ ማሕበረሰባት ኩናት ኣብ ዘለዉ ከባቢታትን ጥራይ ኣይኮነን ዝፍፀም፣ ኣብ ማሕበረሰባት ስድራ ቤታት ዝፍፀም እዩ። እዚ ናይ ገለ ወገን ፀገም ጥራይ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፀገም እዩ ትብል ሃርቨይ። እናተጋህሱ ዝዓበዩ ቆልዑ ብወገኖም ንሳቶም እውን ጋህስቲኦም ዝኾኑ ክትብል ሃርቪ ኣስሚራትሉላ። ፕረዚደንት ማሕማዱ ባህሪ ነዚ ፀብጻብ ዩኒሴፍ ምላሽ መንግስቶም ኣብ ዝመፅእ ሶምን ክገልፁ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር።
ቁጠባ ቻይና ብርክት ዝበሉ ፀገማትን ናይ ምውዳቕ ባህሬን ይረኣየሉ ከም ዘሎ እንተኾነ ሓፈጠቕ ከም ዘይብል ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ገሊፆም። ኣብ ከተማ ዳልያን ቻይና ይካየድ ኣብ ዘሎ መድረኽ ቁጠባ ዓለም መደረ ዘስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊ ኪክያን ዝሕታለ ቀንዲ ፀገም ቁጠባ ቻይና ኮይኑ ኣሎ፣ ግን ዘይፍትሓ ፀገም ኣይኮነን በሉ። ቁጠባ ቻይና ድሓን ይስጉም ኣሎ፣ ዕንቅፋት ኣየጓነፉን ማለት ግን ኣይኮነን። ብሓፈሽኡ ኣብ ክንዲ ብድሆታት ዕድላት እዩ ኣብ ጉዕዞና ይፅበየና ዘሎ እውን ኢሎም። ቻይና ዝወነነቶ ካልኣይ ዛዕበይ ቁጠባ ዓለም ይዝሕትል ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ንፋይናንሳዊ ዕዳጋታት ዓለም ኣናዊፅዎ ኣሎ። ناب سوريا زتوافرو أما خرتي سراويت روسيا كند علام أمنة بروسيا استلاخ أطوارات نمعقامبر تواقات أيكونن يبل كرملين روسيا أبقون سراويت سوريا كوينادو تواقع الله نزب الحطو ملسي زهابو وابق الكرملين منيستر وزاوكو أيفال نانزب الملسي هيبوكم بلو نسو موسيهم كند عيو أب سوريا زوفرو تهادرات روسيا بمسرت علم لغا حقي نمعقاب إتوم أب سوريا زباسحو أطوارات يبلو نقزقاز قجلتات إسلاو ماوي منقستي ببقعات كمكت زغل سراويت منقست سوريا تراح يؤون إيلوم ديمتري بيسكوف نمنجتات الليبانو زدقس ريتورز قنا وتهدرات روسيا أبقون سراويت سوريا قوينوم يواغو كمزلو تسبتي والله قدما منستر بنيامين نتانياهو أب لندن زكايد ومقشا زكاوم سلفي نكال أي معالتي قصيلو لو تقومتي إتوم قدما منستر أب لعل هزب فلسطين فاتسيما مبزبال وقبن كوينات نكسر ونسويعم مستر نتانياهو أب عد انجليز مقشا يفتسوم زلو بتانكي مختام وعل نيوكلير إيران مس معراباويان تسابا زمدنا أب زعسلو الوانيو انجليز دامزن ومقنا دقفهم قاليسوم
Britain remains staunch in our defense of Israel's right to exist and right to defend itself. We also
Israel nihillawian nebsa nktkalakhalen Britania hayal degefti leges betemasasali klitte hagarat besalam gonin gonin knebra nizitsuw anfet fittah abertina nedegef
Mr. Netanyahu bogono mis filistamawian bezeqirme kunet nimil zab qrub muhanam galatsu aba agenda klitto marahti qadimu stesar'a tsatata koynollo qadama Mr. Netanyahu
The Middle East is disintegrated under the twin forces of militant Islam.
Zoba ma'kalay mibraq bi'khilta islamawi haylatat yihmas allo. ISIS bizmarho milishatat sunin, Iran bitmarho milishatat sha'an.
ንእስራኤል ዘቆጣው ዑል ኒኩሊየር ኢራን ዘሐለፈ ሰነ ከምዝ ተኸተመ ይዝከር እቲ ዑል ንፕሮግራም ኒኩሊየር ኢራን ዘቋረፀ ብግልባጡ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተነብረ እገዳ ብመስርሕ ንክልዓል ዝሕግዝን እዩ ኣብ ደንበር ዴሞክራሲያውያን ኣብ መባእታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቐረቡ ሶሻሊስታዊ በርነይ ሳንደርስ ንመን ሓንሕቶም ሂለሪ ክሊንተን ኣብ ኣይዋ ጸቢብ ብልጫ ይርእዩ ኣለዉ ዩኒቨርሲቲ ክነፕስ ዝኣከቦ ርእቶ ህዝቢ ሳንደርስ 41 ሚእታዊ ክሊንተን 40 ሚእታዊ ከም ዝረኸብዎ የርኢ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሒሕ ክሊንተን ንሳንደርስ ብ19 ሚእታዊ ይመርሓ ነይረን ኣብ ፕረዚደንታዊ ውድድር ዘይሳተፉ ምክትል ፕረዚደንት ጆ ባይደን 12 ሚእታዊ ድምፂ ደገፍቲ ኣለዎም ኣብ ኣይዋ ካብ ሰሜናዊት ምብራቕ ቨርሞንት ዝተወከሉ በርነይ ሳንደርስ ኣብ ልዕሊ ዋል ስትሪትን ገዘፍቲ ኮርፖሬሽናትን ብጠንቂ ዘቃልሕዎ ንቐፋይ ርእቶ ንቀልቢ ብዙሓት ምእኩል ኣረኣያ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ይማርኸሎ ሳንደርስ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኒው ሃምፕሸር እውን ንክሊንተን ይመርሐለዉ ብደረጃ ሃገር ዝተኣከቡ መፅናዕትታት ግና ኣብ ደንበር ዴሞክራሲያውያን ብልጫ ዘለዎን ሂለሪ ክሊንተን እየን ኣብ ደንበር ሪፐብሊካውያን ግና ብመሰረት መፅናዕቲ ሲኤንኤን ኦኣርሲ ዲታ ዶናልድ ትራምፕ ተቐባልነት ከም ዘለዎም ይሕብረሎ ኣብ ትሕቲ ብርቱዕ ዝናብ ዋሕዞም ዘይነከይ ኣሸሓት ስደተኛታት ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ዶባት መቄዶንያን ግሪክን ክሳብ ኣውስትሪያ ዘሊቖም ኣብ ሃንጋሪ ተገቲኦም ምክንያት በዝሐ ስደተኛታት ልዕሊ ዓቕሚ ኣገልግሎት ባቡር ኮይኑ ስለ ዘሎ ሕውስዋስ ግብረ መልሲ ኣውሮፓ ነቲ ድሕሪ ካልኣይ ውጊእ ዓለም ዝተኸሰተ ቀዳማይ ቀለውላው ብተፃባእቲ ምልእኽትታት እዩ ተዓጅቡ ኣስገዳድ ዘይኮነ ፓርላማ ኣውሮጳ ዘፅድቆ ውሳነ ሃገራት 160,000 ስደተኛታት ንቕበላ ንዝቐረበ ረቂቅ ኮሚሽነር ያን ክላውድ ያንክለር ተቐቢሉ ኣሎ ሮማንያ ግና ነቲ ኮታ ከይደንጎየት ነፀጋቶ ስሎቫኪያ እውን ተቃዊማቶላ ኣብ መወዳእታ ኣፕል ክሳብ ሎሚ ሰሪሕዎ ንዘይፈልጥ ገዚፍ ታብሌት ኮምፒዩተር ኣይፓድ ፕሮ ይበሃል ናብ ዕዳጋ ዘርጊሑ እቲ ሓድሽ ታብሌት ኮምፒዩተር ስማርት ኪቦርድን ናይ ገዛእ ርእሱ መፅሓፊ ወይ ከዓ ኣፕል ፔንስል ስታይለስ ዘለዎ እዩ ክኢላ ቴክኖሎጂ ኣፕል ፓትሪክ ሞዲ ኣይፓድ ፕሮ 12.9 ኢንች ዝገጹ ማዕረ ኣይፓድ ዝምቕጣኑ ካብቲ ዝፀንሐ ኣይፓድ ብ70 ሚእታዊ ንጹርን በዓል 4 ማይክሮፎንን ይበለ ካብ ሕዳር ጀሚሩ ናብ ተጠቀምቲ ከም ዝበፅሕ ዝተገልጸሉ ኣይፓድ ፕሮ ዝተሓተ ዋግኡ $799 ኣሜሪካ ብዘይካዚ ኣፕል 6ኤስን 6ኤስ ፕላስን ዝዓይነተን ኣይፎናት ናብ ተጠቀምቲ ኣቕሪበሉ ኣፕልስ
يا ቀኒልና ብዕትረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መፅናዕቲ ተፅዕኖ ህዳሴ ግድብ ተዳናጉዮ ዘላ ኢትዮጵያ እየ ዝብል ብግብፂ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ጌጋ እዩ ትብል ኢትዮጵያ። እቲ መፅናዕቲ ክሳብ ዝሓለፈ ቀዳም 5 መስከረም 215 ክውዳእ እኳ እንተነበሮ ግን ኣይኮነን። ሓላፊ ኮሚቴ ቴክኒክ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ጊደዎን ኣስፋው ንወኪልና እስክንድር ፍሬው ቃለ መጠይቅ ሂቦም ኣለው። ተወልደወልዲ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ሚኒስትራት ሰለስተ ሃገራት ማለት ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ዝሓለፈ መያዝያ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ግድብ ህዳሴ ብዛዕባ ክህልዎ ዝኽእል ተፅዕኖ መፅናዕቲ ዘካይዱ ኩባንያታት መሪፆም ነይሮም። እንተኾነ እቲ መፅናዕቲ ኣብቲ ዝተታሕዘሉ ናይ ግዜ ሰሌዳ ኣይተኻየደን። ገለ ሰበስልጣን ግብፅን ሰሞያን እቲ መፅናዕቲ ዝተደናጎየ ብናይ ኢትዮጵያ ምኽንያት ምዃኑ ይገልጹ ኣለዉ። ንናይ ኢትዮጵያ ቴክኒክ ኮሚቴ ዝመርሑ ኢንጂነር ጊደዎን ኣስፋው እቲ ብግብፂ ዝበሃል ዘሎ ጌጋ ምዃኑ ይገልፁ።
በመጀመርያ እንደው ግልፂ ማድረግ ምፈልገው ምንድን ነው በውስጠ ደንባችን
ቅድሚ ኩሉ ግልፂ ክገብሮ ዝደሊ ኣብ ውሽጢ ደንቢ ኮሚቴ ቴክኒክ ሰለስተን ሃገራት ንሚድያ መግለፂ ዝወሃብ ሰለስተን ሃገራት እንተተሰማሚዐን እዩ ዝብል ኣሎ። ኣብ ቀረባ ከም ዝተኸታተልኩሞን ንሕና እውን ከም ዝተኸታተልናየን ግን ብወገን ግብፂ ተኸታታሊ ናይ ሚድያ መግለፅታት ይውሃብ ኣሎ። ሓልሓሊፉ እዞም ዝውሃቡ ዘለዉ መግለፅታት ንናትና ሰማዕቲ ግልፂ ንምግባር ኢና ንዛረበሉ ዘለና።
ኢንጂነር ጊደዎን ጌጋ ኢሎም ዝጠቐስዎ ካልእ ነጥቢ ንምድንጓይ እቲ መፅናዕቲ ምኽንያት ብዋናን ተሓጋጋዝን ኣማኻርነት ተመርፁ ኩባንያታት ናይ ስራሕ ብፅሒቶም እንታይ ከም ዝኸውን ዝተገልፀ እኳ እንተኾነ ክልቲኦም ኣማኸርቲ ትካላት ኣብቲ መምርሒ ስለ ዘይተሰማምዑ እዩ እቲ ምድነጓይ መፅኡ ይብሉ ኢንጂነር ጊደዎን።
መስከረም ኣምስት ድረስ ማለት ነው በተባለው መሰረት ያ ሰነድ ኣልቀረበልና
ክሳብ 5 መስከረም ብዝተባሃለ መሰረት እቲ ሰነድ ኣይቀረበልናን። እቲ ሰነድ ዘይቀረበሉ ምክንያት ክልቲኦም ኩባንያታት ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ስለ ዘይተሰማምዑ እዩ። እቲ ሓደ ንዝርዝር ስራሕቲ ሰለስቲኣዊ ኮሚቴ ኣኽቢሩ ንምስራሕ እንትደሊ፣ እቲ ኻልእ ነዚ ብዘይምኽባሩ ነቲ ሰነድ ኣዳሊና ክነቐርብ ኣይከኣልናን ዝብል እዩ
ኢንጂነር ጊደዎን ኣተሓሒዞም። ብኣና ወገን ነቲ መፅናዕቲ ናይ ምድንጓይ ኩነታት ተፈጢሩ ኣይፈልጥን እዩ ኢሎም። ግድብ ህዳሴ ኣብ ታሕተዎት ሃገራት ናይል ዘውርዶ ተፅዕኖ ብዛዕባ ምህላው ዝካየድ መፅናዕቲ ናይ ስራሕ ውዕል ተፈሪሙ ኣብ ውሽጢ 11 ኣዋርሕ ክፍፀም ዝብል እኳ እንተኾነ እቲ ውዕል ክሳብ ሕጂ ኣይተፈረመን።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ መበል 12 ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ ትግራይ ኣለዉ ዝበሃሉ ጉድለታትን ኣመልኪትና እነካይዶ ዘለና ትንተና ክኢላታት ሎሚ እውን ክንቅፅለሉ ኢና። ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን መንእሰይ መሓሪ ዮሃንስ እዩ። ብስልክ ዘዘራረቦ ገብረ ገብረ ምድህን እዩ። ክዝተየሎምን ክፍትሑን ኣለዎም ዝበሎም ፀገማት ቅድምን ድሓረን እቲ ጉባኤ ፅሑፋት ዝፅሓፈ መሓሪ ብዛዕባ መበል 12 ጉባኤ ሕወ ሓት ሓፈሻዊ ርእትኡ ብምሃብ መደብና ይጅምር።
ብፍላይ ኣፍቲ ናይ ውሽጠ ውድዋዊ ኩነታት ዘሎ ዓንቀፍከፋት ወይ ድማ ፀገማት ኣለዉ ኢለ ዝኣመን ኩሎም ንዓቶም ነፂረ እዮም ነይረ። ብዓብዩ እቶም ኣብ ውሽጢ ዲሞክራሲ ጥንካረ ናይቲ ውድብ ሕልፍ ኢሉ እውን ናይ ኣሰራርሓ ናይቲ ውድብ ጥምቱ ፅሑፍ ፅሒፈ ነይረ። መብዛሕትኦም እቶም ዝለዓልኩዎም ፀገማት ብፍላይ ነቲ ውሽጢ ዲሞክራሲያዊ ናይቲ ፓርትን ሰናይ ምሕዳራ ውሽጢ ፓርትን ዘሎ ይሃስዩ እዮም ዝበልኩዎም ነጥብታት ከም ብኔትወርክ ጌርካ ምጥቕቃዕ፣ ኢደወንነት መስርሕ ወይ መትከል መሰረት ዘይገበረ ሽርክናን ምስሓሓብን ዘይምቅላስ ምከኣል ዝብሉ ነጥብታት ኣልዒለ ነይረ። ብዝግባእ ኣብቲ ገምጋም እውን ኣብቲ ጉባኤ እውን ተላዒሎም ቲ ጉባኤተኛ ሓፋሽ ኣባል ብሰፊሑ ምይጥ ገይሩሎም እዩ።
እዚ ናይ ሎሚ ጉባኤ ዝተፈለየ እዩ ነይሩ ዝብሉ ኣለዉ ምዝ ተሰማማዕዶ
መጀመርያ እቲ ጉባኤ ዝተፈለየ እዩ ዘብሎ እቶም መብዛሕትኦም ብህዝቢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ውድብ ዘሎ ኣባላት ይኹን ብሕላሊፉ እውን ብመራርሕታት ዝለዓሉ ዝነበሩ ፀገማት ሪቡ ቁፅር ኣብቲ ጉባኤ ተላዒሎም እዮም። መብዛሕትኦም ዝሓለፉ ውሕዳት ዓመታት ብህዝቢ ዝስምዑ መረራታት ወይ ድማ ፅርጥሮታት ይፍትሖ ኣይነበሩን። ከምኡ ከምቲ ዝረኣናዮ ድማ እንታይ እዩ ትውድብ ብናተይ መነፅር ካብ ህዝቢ መረረት ሓልሓሊፉ እውን እምነት ምስኣን ከምኡ ድማ ህዝቢ ካብቲ ውድብ ድጋፉ ናይ ምልዓል ምልክታት የርኢ ነይሩ። ስለዚ እዚ ጉባኤ እዚ እቲ ውድብ ኣትይዎ ካብ ዝነበረ ናይ ዝቕጠት ሓደጋ ወይ ድማ ናይ መንቆልቋል ሓደጋ ወይ ከዓ ካብ ህዝቢ ናይ ምንፃልን ብህዝቢ እምነት ናይ ምስኣንን ሓደጋታት ከውፅእ ብዝኽእል መንገዱ ጉባኤ ዝህሉ ኩነታት ናይ ህዝቢ ይኹን ናይቲ ሃገር ፖለቲካ ከምኡውን ናይ ትግራይ ፖለቲካ ገምጊሙ ኣንፈታ ተቐሚጡ ኣሎ ውዑይ ፖለቲካዊ ሂወት ዝኸፈተ እዩ። ንዓይ ተርኒንግ ፖይንት ዝብሎ ንዙ እዩ።
ሓደ ኣባል ፖሊት ቢሮ ናብ ተራ ኣባልነት ክወርድ ዝገበርሉ ጉባኤተኛ እዩ ነይሩ። ቀደም እውን ናብ ፖሊት ቢሮ ክድይብ ዝነበሮ ሰብ ድዩ ነይሩ ዘብል ሕቶ እውን የልዕለልካ። ምክንያቱ ካብ ፖሊት ቢሮ ብቀጥታ ናብ ተራ ኣባል ክወርድ ምግባር ኣብ ዝነበረ ኩነታት ከመይ ኢካ ትሪዮ?
ኣብ ታሪክ ህወሓት ንመጀመርያ ግዜ ሓደ ሰብ ካብ ፖሊት ቢሮ ብቐጥታ ናብ ተራ ኣባል ብጉባኤተኛ ዝወረደሉ ከይዲ ምዃኑ ናይ ዓንተ ዘራጉድ እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ከመይ ኢሎም እዮም ናብኡ ደዮም ይምጡን ዶ ነይሮም ኣይምጡንን ዝብል ገምጋም ክንርኢ ከለና እቲ ጉባኤ ውሳነ ዕሪፉሎም ኣሎ ኣይምጡንን ነይሮም ማለት እዩ ወይ ይግብኦምን ነይሩ ወይ ድማ ኣብቲ ቀዲሞም ዝነበሩ ጉባኤታት ወይ ሳቶም ዝተመረጩሉ ጉባኤ ውዑይ ዝኾነ ቃልሲ ኣይነበረን ወይ ድማ ብናይ ኔትወርክ ምትሕልላፍን ምጥቕቃምን ተሰሓሒቦም ደይቦም ነይሮም ማለት እዩ።
ሕዚ እውን ግን ብኣመራርፃ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ከምኡ እውን ጉባኤተኛ ኣብ መበል 20 ዝሰርዖ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ገይርካ ምምራፅ ናይቲ ጉባኤተኛ ድምፂ ዘይምቕባል እዩ ክብሉ ሰባት ኣይሐጎሰናን ዝብሉ እውን ኣለዉ። ኣብዚ ዘለካ ርእቶ መሓሪ
ውሽጠ ውድዋዊ ኣሰራርሓ ዘይምፍላጥ ክኸውን ይኽእል እዩ ብናተይ ግምጋም። እቲ ድምፂ ምሃብ ግን እቲ ሰብ መበል 20 መውፅኡ እቲ ድምፂ ባዕሉ ዝፈርዶ ነገር ክህል ይኽእል እዩ። እቲ ጉባኤተኛ ዝሃቦ ድምፂ ኣሎ ኦልሬዲ ናይ ባዕሉ ትርጉም ተዋሂብሉ ማለት እዩ። ነቲ መበል 20 ወፂኡ ዘሎ ተመሊሱ ብወንበር ዝኾነ ድማ መልእኽቲ ኣለዎ። ብካልእ ገጽ ግን ንምንታይ ኣብ ወንበር ኮይኑ ተመሪፁ ዝብል ጉባኤተኛ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝመርፅ፣ ማእኸላይ ኮሚቴ ድማ ፖሊት ቢሮ፣ ፖሊት ቢሮ ድማ ኣብ ወንበርን ምክትል ኣቦወንበር ናይቲ ውድብ ይካየድ። እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ እዩ ንኣቦወንበር ምክትል ኣቦወንበርን ድምፂ ዝህብ ዘሎ ማለት እዩ። ውሽጣ ውድዋዊ ኣሰራርሓ እዩ። ግን እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና ሕዚ ካብቶም ዝተመረፁ ማእኸላይ ኮሚቴ ክወዳደር ከሎ ክልተ ነገራት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ብሓደ ገጽ ዝሓሸ ኮይኑ ተረኪብሎ ማለት ፐርፎርማንስ ካብቶም ተመሪፆም ዘሎ ማእኸላይ ኮሚቴ፣ ብካልእ ገጽ ከዓ ናላት ኣብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ዘይፀረዩ ምትሕልላኻት ክህልዩ ይኽእሉ እዮም። ክልቲኡ ፖስቱሌሽን ኢና ክነቕምጥ ንኽእል።
ግን ኣብኡ ዝለዓል እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይቲ ጉባኤተኛ ድምፂ ስምዒት ክሰምዕ ዘይነበሩን
እወ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ጉባኤተኛን ዝተፈላለዩ ናይ ምቅልላስ መንፈስ ክህልዎም ይኽእል ናላት ታሪካዊ እቲ ጉባኤ ንዘ ዝነበሩና ውዑይ ዝኾነ ናይ ጉባኤተኛ ተሳትፎ ጉባኤተኛ ሙሉእ ንሙሉእ ውዑይ ቃልሲ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ። ኣብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ግን ናይ ምዝሓል ኩነታት እውን ዝተረኣየሉ ነገራት ነይሮም። ንኣብነት መብዛሕትኦም እቶም ነባራት ማእኸላይ ኮሚቴ እንታይ ዝብል ኣሎ፣ ነንባዕሎም እዮም ተጠቋቂሞም ዝብል ኣሎ። እዚ ዘመላኽተካ ነገር ኣሎ። ስለዚ እቲ ቃልሲ ናይ ምቅልላስ ባህርን ናይ ንምሕድሕድካ ተቀላሊስካ ካብ ፀገማት ንምውፃእ ዝግበር ፃዕርታትን ኣብቲ ጉባኤተኛን ኣብቲ ማእኸላይ ኮሚቴን ማዕረ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ብጣዕሚ ታሪካዊ ዝኾነ ክትዕን ክርክርን ክካየድ ከሎ ናይቲ ጉባኤተኛ ውዒ መንፈስ እዩ ዘርእካ። ብግልባጡ ከዓ ብተመራርሓ ዝበሃል ብሓፈሻ ድማ እቶም ዝለዓል ዝነበሩ ገምጋማት ማዕረቲ ጉባኤተኛ ቃልሲ ዘይምውላዕ ኢቨን ኣመራርሓ ኮይኖም ርእቶታት ዘይህቡ ኢዶምን እግሮምን ጠሚሮም ስቁ ኢሎም ዝወፁ ኣመራርሓታት እውን ኣለዉ።
እቲ ኣገባብ ውድድር እቶም ናብ ሕፀ ዝቐርቡ ሰብ ብዝመስከረሎም እምበር ባዕሎም ናይቲ ካልእ ተወዳዳራይ ድኽመት ብምዝርዛር ናይ ባዕሎም ጥንካሬ ብምግላጽ ክወዳደሩ ተዝግበር ዝሓሸ ኣገባብ ምኾነ ነይሩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ።
እቲ ዝጥቆም ሰብ ገምጋም ይዓርፈሉ እዩ። እዚ ደካማ ገንለዎ እዚ ጠንካራ ገንለዎ ዝብል ማለት እዩ። ካብ ዓርሰ ነቐፌታ እውን ኣሎ። ክልቲኦም እዮም ካብ ደገ ናባኻ ዝመፅ ኣሎ ካብ ውሽጡ ድማ ባዕልካ ተልዕሎ ዓርሰ ነቐፌታ ክህሉ እዩ። እዚ ናይ ትውድብ ኣሰራርሓ እዩ። እዚ ይግበረሉ እዩ። እኳ ዳኣስ ካልእ ዓይነት ናይ ኣጠቃቁማ ካየዳታት ክህሉ እንተኮይኖም ኣብቲ ናይ ውድብ ህንፃ ሕገ ናይቲ ፓርቲ ማለት እዩ ምትዕርራያት ከድሊ ይኸውን እዩ። በቢግዜኡ ዝተወሰኑ ንምሕያሻት ተገይሮምሎም እዮም። ሕዚ እውን ግን ዝተርፎም ነገራት እንታሃሊ ንኣብነት እቲ ጉባኤተኛ ኣብ ምምራፅ ኣቦ ወንበር ዝኾነ ናይ መተኣማመን ድምፂ ኣመሃብ ወይ ድማ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ክውስን ኮይኑ ናይ ህዝቢ ናይቲ ጉባኤተኛ ድምፂ እውን ናይቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ድምፂ እውን ኣብ ማእኺሉ ዝኸይድ ኣሰራርሓ ዶ ክህሊ ይኽእል። እዚ ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ ክተምፅእ እንድሕር ኮይንካ ብጉባኤ ፀዲቁ ኣብ ሓድሽ ህንፃ ክሰፍር ክኽእል ኣለዎ። ናይ ግድን እዩ ምምሕያሻት ከድሊ እዩ። ብቲ ናይ ቀደም ኣሰራርሓ ገምጋም ክትከይደ ይትኽእል ኢና።
ብሕወሓት ዝምራሕ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ተረባሒ ዝገብሩ ዝዓመሞም እትብሎም ዓበይቲ ስራሕቲ ሕፅር ኣቢልካ ገለፀለይ ኣቶ መሓሪ
مست هاجراو كنتاتو انت تحيزو كلتي عالمو نزمسكرلو نا ايكونومي عبيتلو كامو مرغغات سلام مرغغات ديموكراسي تفحت زقونو لوطات ماتيوملو
ديموكراسي بحقي ترغاغيصك بحالي قال
زحاشه ديموكراسي هو هو المفطر بركبيلي انا زغمغم ديموكراسي حزي انت عين الديموكراسي يزبل ناكاليت انت ناخي وستنا انقف كفات يلون مالته يكون زراي تغماتلو اب ناي ميديا نصانت يكون غلمله فيتاتلو ستيل جن حساب بمغلاطون بستف على متن كساقتن استقمت مسرطه وزقنا بحق منجس تحسس وي وينجل سرح لنا انتباهي لنستمر على اينات ساعتين زي هذه حلسكا حساب كان اي مغلاطون الله كمتر ادلقا فلاح مستناي ማህበራዊ ሚዲያ መስፋፋውን ሰብ ሐሳቡ ዝገልጻሉ ለመንግስት ዝወቅሰሉ ኮንታክት ስለዚህ ዘርፎር ታይጥም ለቢለ ክሬ አኸለኹ ንታ ሀገር ዝመስል ዲሞክራሲ አምስፍፋ ይርከብ ተረጋግጦ ተሐል ግን ታሚ ብዙህ ዝርፎ ይዩ ወደለት አተለው ጽቡቅ መስፋፋውን ሎ በቀጻልነት ግን እንዳሰፈህ እንደጠን ኸይድ ይዚ ለዛም
አብተመሳሳል አጀንዳ ዘዓደምናዮ መሳርሕትካ መምህራን ዩኒቨርሲቲ መቀለ ሰይፈ ኃይሉ ዝሃበሩ እቶ ከስማዓካ
አይዝ ሐለፈ 5 ዓመት ትልምዕ ቤትን ትግግርን ዝነበረ ትልሚ ዳርጋው ኩሎም ሴክተራት ክባል ዝፍል ህውት ዝኾነ ፈጣጥማ ዘይ ምህላይ ገለገሊ እውን ዝፈሸለሉ ኩነታት
ቀዳማይ ትልምዕ ቤትን ትራንስፎርሜሽን ኣይተዓወተን ዝፈሸሉ እውን ኣለዎ ዝወረ
ኣብቲ ዕቤትን ትራንስፎርሜሽን ናይ መጀመርያ ተተሓዙ ትልምታት ኣለዉ ኣብኣቶም ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ዝበሃሉ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ስኳር ተወሲድና ወይ ኣብቲ ምትእትታው ባህሩ እውን ተወሲድና ኣብ ሕርሻ ኣብ ናይ ኣገልግሎት ኣብ ኢንዳስትሪ ንኣብነት መሰረታዊ ዝኾነ ወይ ድማ ነቲ መበል ካልኣይ ጂቲፒ መጋባይ ክኸውን ዝኽእል ናይ መዋቕር ለውጠ ምምፃእ ወደለታት ነይሮም ማለት እዮም ታይቲ ዓብዪ ኣፀጋሙ ጉድለት ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ ዝተጋነነ ሪፖርት እንዳገበርካ ዘይተዓወተ እንዳሃለየ ተዓዊቱ ክመስል ዝተገበረሉ ኩነታት እውን ኣሎ ኣብ መብዛሕትኡ ሴክተራት ኮነ ኣብ ሕርሻ ክድ ኣብ ትምህርቲ ክድ ኣብ ጥዕና ኣብ ዝተፈላለዩ ሴክተራት ብሓፈሻ ትሪኦ ከለካ ኢልካ ጉያጉያ ዝዓይነቱ ኣባይታ ዘየለ ሪፖርት መፅሓፋት ኩነታት ኣለዉ ብሓፈሻ ግን እንታይ እዩ ዓለምለካዊ መዐቀን ኣሎ እቲ ኢኮኖሚ ብክንደይ ፐርሰንት ዓብዩ ጂቲፒ ክሕንፀጥ ከሎ መሰረታዊ ናይ ኢኮኖሚ ዕብት ክምዝገቦ ዝግባእ ሬሽ ተታሒዙ ነይሩ ተወንጭፍና ወይ ድማ ተለጢጥና እንተሰሪሕና እውን ክነምፅኦ ንኽእል ኢና ተባሂሉ ዝተተሓዘ 15 ፐርሰንት ነይሩ ብዙ ክንሪኦ ከለና እቲ መሰረታዊ ዝበሃል ከባቢ ተወሲኑ ተሪፉሎ ስለዚ ዘይተማለአ ምውራድን ምድያም ዘደልዎ ኩነታት ተራእዮም ዘለዎ
ከም ኣብነት ዶ ክትጠቀስ ትኽእል ተምሓሪ ዕውት ዝበሃል ፕሮግራም ደረጃ ክልል ተተሓዘ
ንኣብነት ናይ ገጠር ልምዓትን ሕርሻ እንተኸድና መብዛሕትኡ ኣፍቲ ዕውት እውን ተባሃል ተደጋጋሚ ዝጥቀስ ዘሎ እቲ ናይ ምሕዋይ ተፈጥሮን ክንክን ተፈጥሮን ዝበሃል እዩ ኣብ ጥዕና እውን ተመፂና ምስቲ ናይ ሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎል ዝተተሓሓዘ ዝተርፉ ነገራት እንዳሃለዎ ግን ብዓብዩ ተለጢጡ ኸይዱ ተዓዊቱ ክበሃል ዝኽእል እዩ ብምስፍሕፋሕ መዳይ ትምህርቲ እውን ተኸድካ ፅቡቅ ተስፋሕፊሕሎ ስቲል ኣብ ገለገለ ገጠራት ትግራይ ኣብዳስ ዝመሃሩ ኣለው ብፅሬት ከዓ ክትመፅእ ከለካ ዋላ ብሪፖርት ድሓነ ኣለና ዝብል ሪፖርት እንተመፀ ፅሬት ጉድለታት ኣለዎ ሰፋዕቲ ዝበሃሉ ናይ መንገዲ ስራሕትታት ትግራይ ይኹን ምስ ትግራይ ምስ ካልኦት ከባብታት ምስ ካልኦት ክልላት ዘራኸቡ መንገድታት ተሃንፆም ኣለዉ እዚኣቶም ቶም ደቡታት ክብሎም ዝኽእል እየ ከም ኣብነት ከቐምጦም ዝኽእል እየ
ንስኻ ከም ኣብ ትግራይ ትነብር ሓደ ምሁር ኣብዚ እዋን እዚ ዘተሓሳስቡካ ፀገማት እንታይ እዮም
ዝተፈላለየ መልክዕ ክህልዎ መክእል እንድዩ ብዓብዩ ትግራይ ዘሎት ናይ ሰናይ ምሕዳር ናይ ክራይ ኣካብነት ኩነታት ብሓፈሻ ድማ ኣብታ ሃገር ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ኣፈላልፋ ክሳዕ ሕዚ ዘይወፀሎም ናይቲ ድሑራት ስርዓታት ሕሉፋት ስርዓታት እውን ውጥም ቅልቅል ምባል ከምኡ ድማ ናብ ዞባ ቅርና ኣፍሪቃ እውን ክንመፅእ ከለና ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ዘሎትሉ ዞባ ኮይና ክንሪኦ ከለና ዝረኣዩ ዘለዉ ብፍላይቲ ናይ ቴሮሪዝም ምንቅስቃሳት ምስ ኤርትራ ዘሎ መዕለብ ዘይተረኸበሉ ጉዳይ እዚኣቶም ኣብ ትግራይ ኮይነ ከምኡ ድማ ኢትዮጵያ ኮይነ ብዛዕባ ቀጻሊ ድሕንነት ናይ ሃገረይ ናይ ህዝበይ ክሓስብ ከለኹ ብዙሕ ግዜ ዘጨንቑኒ ነገራት እዮም ናላት ሕዚ ኣብቲ ጉባኤ ተጀሚሩ ዘሎ ብኡ እንተቐፂሉ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ ተመሊሱ ትውድብ ብህዝቢ ዝነበሩ ተቐባልነትን ወያናይ ባህርኡን ክጭበጥ ይኽእሉ ኢለ ዝኣምንን ዝቃለስን እዚኣቶም ግን የሻቅሉኒ እዮም ፍላይ ብፍላይ ሕወሓት ኣብ ውሽጡ ብዝፈጥሮም ፀገማ ኣብ ውሽጡ ብዝፈጥሮም ናይ ሰናይ ምሕደራን ናይ ክራይ ኣካብነት ፈጥርዎ ምድኻም እንዳላሓኮ እንዳላሓኮ ሕወሓት ካብ ህዝቢ ከይንፀል ናይ ቀፃሊ ወለዶ ውድብ ኮይኑ እውን ክቅፅል ስለ ዝደልዮ ካብዞም ፀገማት እዚኣቶም ዓርሱ እንዳፈተሸ ኣዞም ፀገማት እንዳፈትሐ ብቐፃልነት ጥንካርኡ ሓልዩ ክቕፅል ይደሉ
ካብዚ ስግኣት ተልዓለ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ እውን ዘይተለመደ ንስኻ ኣባል ውድብ ኣባል ሕወሓት ኢኻ ግን 15 ኣብያተ ቤት ፅሕፈት ክፍተሹ ኣለዎም ኢልካ ኣለኻ እዚ ከምዚ ዓይነት ብግልፂ ወፂኢኻ ከምዚ ምዝራብካ ምናልባሽ ናይ እቲ ውድባዊ መስመር ወይ ኣሰራርሓ ዲስፕሊን ከም ምውፃእ ዶ ክኸውን ኣይኽእልን
እዚ መደብ ኣይተዛዝመን ዝሰማዕኹም ሕቶን ካልኦትን ናብ ዝቕፅል መደብና ክቐርብ እዮም። ክሳብ ሽዑ ግን ንጋሻና መምህር መሓሪ ዮሃንስ ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ቪኦኤ። ናይ ሎሚ ርእቶይነት ብሽም ኤርትራን ኤርትራውነትን ርእቶታት ዝህብን ዘቃልሕን ብመንፈስ ግን ንስነ ሓሳብ ወያነ ዝኩሕልን ዘቀናጀውን ኣቶ ድራር ብርሃነ ዝምልከት እዩ። ኣቶ ድራር ብርሃነ፣ እዚ ዝበካ ዘለኹ ርእቶ ደጋፍን ተቃውሙን ካብ ዝብል ኣንጻራዊ ርእቶ ንምስማዕ ዘይኮነስ ከም ሰብን ተኸታታሊ ቪኦኤን መጠን ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ለምቅነት ትህቦ ዘለካ ርእቶታት ብፍፁም ሙሉእ ብምሉእ ወሃብ ቃል ህወሓት ኮንካ ስለተሰማዕኻኒ ምስ መን መዲበ ርእቶ ክበካ እውን ስለ ዘፀገመኒ ኣብ ሓዲኡ ኣደሊልካ ርገጽ ሰብኣይ ክልተ ኒውነጀው ክብል ሞት ኣይትግበሩ ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢጣልያ
ዝኸበርኩም ኣዳሉት መደብ ቋንቋ ቪኤ መደብ ህዝቢ ህዝቢ ብጣዕሚ ዝፈትዎ መደብ እዩ። ንመጀመርታ ግዜ ግን ኣሰቻዊ ዝኾነ መደብ ህዝቢ ተኻታት ደብ ረቡዕ ዝገበርኩምዎ ብፍላይ ኣቶ ዮሃንስ ዘቕርቦ ዝነበረ ስምዒት ተሓወሶ ኮይኑ ሰሚዕኻ ንክትትንትኖ እውን ብጣዕሚ ዝፀግም እዩ ነይሩ እሞ ህዝቢ ክረብሐሉ ዝኽእል ዘላቂ ዝኾነ መፍትሒስ ካብ ዝነበረ ኣርጊቲ ሓድሽ ነገር እንታይ ክመፅእ ይኽእል ሓሳብ ንህዝቢ ምትሕልላፍ ኣ እምበር ኣፈይ ኣትካሲ ፅቡቅ ኣይኮነን እሞ ጋዜጠኛ እውን ካብ ስምዒት ንኽእል ለዩ መእሰሪ ክትገብረሉ ብጣዕሚ ዝበለፀ ኮይኑ ስማዓኒ ረዳየ።
ሄሎ መደብ ሎም መዓልቲ ብጣዕሚ ዝሕጉስ መደብ ኣቅሪብኩምኩም ናይ ክልተ ሓደ ኢትዮጵያዊ ሓደ ኤርትራዊ ማራ ደስ ዝብል እዩ። ዳርጋ እዛ ኩናት እዩ ኩናት። እዚ ግን ኩናት ናይ ስትድዮ ሰብ ዝኾነ እዚ ከምዚ ደድሊ ንሰብ ሽግር ናይ ሽግር ምፍድዳሕ ዝበሃል ከምዚ ክኾን ኣሎ እቲ ከምፅዎ ብምሉ ቃለ መጠየቅ ዲሞክራሲ ዝብል ሰባት ዲሞክራሲ ሚቲ ሸኒፋ ትብል ከ ሚቲ እንታይ እዩ ዝብል
ሃይ ቪኦኤ። ኣነ ኣብ ኣሰሓዳ ድማ ኣጋሽኩም ስክፍታታት ኣለኒ ንሱ ድማ እቶም ብሸነኽ ኢትዮጵያ ትግራይ ተቕርቦም ይሕዋትና ለባማት ፈላጣት ልኡማትም ሰላም ክኸውን ዝምነዮም ዝትስፈውን ክኾኑ ከለዉ እቶም ብሸነኽ ኤርትራ ተቕርቦም ፋሉነት ውልቀ መላኺ እስያሳ ፈወልጥን ንሱ ዘሰዓቦ ጭቆናን በደለን ዘይምግላፅ ክብረት ጎረባብቲ ህዝብታት ዘይብሎምን ኮይኖም ረኪበዮም። ዳዊቴ ካብ ኣሜሪካ።
ሰላም ኣዳሎት እዚ መደብ ትማሌ ከምቲ ልሙድ ውፅኢት ዘይብሉ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል መደብኩም ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ቁጠባ ፖለቲካ ፅቡቅ ኣሎ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዕና ባዕላቶም ንትማሊ ትማሊ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ረድኤት የድልኹም ዘሎ ንዓለም ኣፍሊጦም ወይ ኣውጆም ብዲሞክራሲ በይኑ ዝጎዩ ዝቅድሞ የለን ክዝበሃል ሚኢቲ ብሚኢቲ ተዓዊተ ምባል ንባህሊኡ ዘሕፍር እዩ። ብዛዕባ ኣጎራብቲ ነምፅኦ ዘለና ሰላም ዝበሎ ኣብ ሶማል ፈጢርዎ ዘሎ ዘየቋርፅ ምፍሳስ ደም ኣብ ደቡብ ሱዳን ፈጥሮ ዘሎ ምትእትታው ብዓብኡ ድማ ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ንቐጻሊ ዘይምትእምማንን ነዚ ክትሽፍን ምፍታን መፍትሒ ይኮነን እቲ ሓቂ ነንዛረብ መሓሸ የቀኒል ኣብርሃም እያሱ
ኣይበትረ እዞም ክልተ ሕጂ ዘምፃኻ እዮም ኣየ ናይ ስርዓት ደኣ ዲሞክራሲ ኣሎ እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ኸ እምበኣር ትግራይ ሲ ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ኣየ ናይ ዲሞክራሲ እዩ ደሎ ብምርጫ ብስርቂ ድተገበረ ንሃገራት ንበዓል ሶማል ድማ ክርቤት ትኩስ እምበር እንታይ ዕርቂ ክብሩ ድድኣ እሞ ምስ ኤሬትራ ሞ ሰማይን ምድርን ኢኻ ብዓድኻ ዲሞክራሲን ሰላምን ዘይገበርካ ተመሊስካ ክንደይ ፋሕፋሕ ድ ደለኹም ውሽጢ
ሜሮን ሲዩ ምባሃል ካብ ሲያትል ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ዝዛረቡ ሰባት ክልቲኦም ሓቂ ተዛርቡ ይድል ባይታ ዘለዎ ሓቂ እንታይ እዩ ብሓሸ ተጠቅርቡ መሓሸ ነይሩ ካብ ናትካ ገዲፍካ ኣያ ከምዚኣ ኤርትራ ከምዚኣ ከምባል ነናቱ ሽግር ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ተተውፅ መሓሸ ቴንክ ዩ።
ንኩልኩም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም። ካልኦት እውን ብፍላይ ሓድሽ ዓመትን በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ናመልኪትኩም ንቤተሰብኩም ንፈተውትኩም መልእኽቲ ክትሕልፉ ስልክና 2222 5994 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኒስ ዳት ካም እዩ። ፀሓፉልና ኢና ክነቕርበልኩም ኢና። እምበኣር ክሰናበተኩም እየ። ሰምሃር ኢሳያስ ብትፃወታ ንፃወት እትብል ደርፊ ተሓንሕደሩ
ዝፈልና ንፃወት ተቃዕድና ክስፈሎ ዝፈልና ንፃወት This program has come to you from the Voice of America, Washington.